Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali po sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa Radyo Ble at your service. Oras po natin ay 12:03 na ng tanghali. Ako po si Faith Navarro.
Ako si Matt Gador.
At narito rin ako si Dr. Nestor Castro.
Siyempre kasama natin si Dr. Castro dahil siya ang ating Vice Chancellor for Community Affairs. At ang programang ito ay hatid sa inyo ng DZUP at ng OVCCA. Ngayon tanghaling to, Matt, ano ba ang hinanda mong episode para sa amin?
Si Marta.
Well, ngayon pag-uusapan po natin ng isa pang nanalo nung parangal para sa programang pang-extension, di ba? This time for non-degree granting institutions dito sa university. So ang nanalo po nito ay ang Microbiological Research and Services Laboratory or MRSL.
Na nasa ilalim ng NSRI o Natural Sciences Research Institute ng UP Diliman.
And right now, kasama natin ang program head po ng MRSL na si Dr. Maria Auxilia Siringan or as she likes to be called, Dr. Oxy.
Magandang tanghali po.
Magandang tanghali po sa inyong lahat.
Yes.
Okay. At ngayon pong tanghaling to, syempre, pag-usapan natin kung Bakit nga kaya sila ang naparangalan para sa programang pang-extension?
Ano bang meron sa MRSL?
Ano bang mga programa? Ano ba ang mga extension services na ibinibigay ng MRSL? At alam kaya ito na ating mga tagapakinig? Pero sa ako, honestly,
piling ko hindi.
Honestly, ako, alam ko yung NSRI, pero yung MRSL mismo, napakinggan ko lang ito nung
parangal
para sa programang
nandun ka ba nun, Faith?
Oh, nandun po ako. Okay. Nandun po kayo. Nakita ko kayo.
Ako lang palang wala dun.
Dapat pumunta ka, Matt, para nakita mo na marami pala tayong mga extension programs sa loob ng UP Diliman na parang isa na to sa mga galamay ng UP, hindi lang talaga tayo academic institution.
So magandang ipaliwanag siguro ni Dr. Oxy, ano bang MRSL?
Okay. Ang MRSL po ay Microbiological Research and Service Laboratory. Nag-umpisa po ito bilang culture collection. So hindi po kultura pinag-aaralan namin, kundi buhay pong mikrobyo. Ang tawag po natin sa buhay ng mikrobyo ay culture. So inumpisahan po yan nung aking pong mentor na si Dr. Flor Delis Uyenko. Siya po ay professor ng botany department noon na naging Institute of Biology. Nag-umpisa po yan noong 1972. At nag-evolve po yon mula
sa... Hindi pa pinapanganak si Faye.
Ako po ay ano pa noon? High school.
Elementary.
Sige na nga. Mas patanda ako sa inyo. 77 po ang aking ano dito. Anyway, yung pong aming lab ay nagsimula sa pag-aalaga ng mga bacteria, yeast, at fungi, yung mga amag. Ginagamit po yan sa pagtuturo at saka sa pagsasaliksik. Mula po doon, nagkaroon po ng mga request po mula sa publiko ng magpatest. Halimbawa po, magpatest ng quality o safety ng tubig, ng pagkain, etc. So, nag-umpisa po yun noong mga late 1970s to 80-81. No? 81 po ako na kasama bilang research assistant. So, lumago po ng lumago yun hanggang nagkaroon po ng training programs kami. At marami po ang nagre-request mula po sa mga estudyante, mga researcher, hanggang sa industriya ng mga technical services po or microbiological services. No? Lahat po ng kaugnay ng may mikrobyo.
At ngayon, anong mga halimbawa ng mga microbiological services pong ito na ino-offer ng MRSL?
Okay. Halimbawa po, yung tubig na iniinom natin, tinitest po natin yan kung siya ay papasa sa standards ng Philippine National Standards for Drinking Water. Pati po yung, tinignan ko nga yung binigay mong bottled water. Kailangan po doon na may nakalagay na LTO, License to Operate.
Meron po ba yun? Hindi ko napansin.
Wala pa.
Ay, hindi na ako iinom sa susunod.
May FDA po yung Food and Drug Administration na
pahintulot 'yon. At isa po kami sa ginagawang reference lab, no, para tignan kung meron pong mikrobyo doon na hindi dapat nakikita doon. Pati po yung pagkain natin, pati ang mga cosmetics, no, kahit po yung mga lotion natin, tinitest po natin. Marami rin pong mga estudyante ang nagpapatest sa amin dahil sa kanilang mga science investigatory projects, yung gustong sumama sa Intel. Meron din pong mga industriya, no. Siyempre confidential po ang ating impormasyon, no, nagtatanong sa amin kung paano i-develop yung kanilang produkto na mas mape-preserve ng matagal, no. Kaya naglalagay tayo ng mikrobyo, titingnan natin kung mabubuhay doon. Pati ho yung kalidad o yung safety ng ating mga pagkain na nirerehistro sa Food and Drug Administration.
Gano'ng kaligtas po ang... Sorry.
sige, okay lang.
Talagang interesado sa matsapaksang ito.
Gano'ng po kaligtas ang drinking water dito sa loob ng UP, lalo na sa mga drinking fountains po? May data po ba kayo about that?
Ang nagmo-monitor po niyan ay ang health service natin at nagpapadala po sila sa atin ng public health unit. Ano? At maganda naman po ang mga resulta. No? Kung gusto ho nyo magpa-test ng tubig nyo dito, no? Pero syempre meron tayong service fees. No?
Okay. Naman po.
Sa kasalukuyan po ba, paano po nagkakaroon ng funds ang inyong opisina?
Ayan, no? Maganda hong tanong yan. Ano? Kasi ho, napakaliit po ng aming MOOE. No? Alam na ho natin yan, yung maintenance and other operating expenses. Ilan lang, pag po kami nagtetest, mahal po ang mga culture media natin na ginagamit. At meron po kaming mga equipment, no? Mga microscope at incubators na mini-maintain. So, mula po doon sa paggawa namin ng mga technical services, nagkakameron po yung service fees. Pero socialized po yan. Ano? Kapag estudyante po, lalo na ng UP, at cost po yan. So wala po yung charge sa ibang aspeto kung hindi yung materials lang po. Socialized yan. Pero pagdating po natin sa industriya, meron na po tayong markup dyan. Ano? Dahil po sa nagkakaroon kami ng service fees, natutuwa po kami, nagiging self-sufficient kami. Nagkakaroon kami ng pondo sa pagbili ng materials, ng culture media. Nakakapag-employ po kami ng 4 na tao. Dahil kulang po kami ng items. No? At yung maintenance po ng equipment natin ay at least 100,000 bawat taon. So doon po namin kinukuha yung maintenance and operating expenses po ng aming laboratorio.
Nabanggit niyo po yung culture media kanina. Paano po ba kayo nakakuha ng mga materials para sa inyong research?
Sa research at saka sa testing, ano, kumbaba testing, no? So we go through the same bidding, mga ganyan, no? Kaya minsan matagal, di ba? So bibili natin yan. Pag research naman po, nagkakaroon po ako ng research grant mula sa Department of Agriculture or Department of Science and Technology. Dahil po doon sa mga research na yon, napupundar po namin ang mga equipment na hindi namin agad mabibili dahil million po. Limbawang isang microscope set po ay 2 million. Nakuha po namin yon sa isang project. Yung isa po na ginagamit sa parang DNA base na testing, mga 1.2 po yon. So talagang kakayod po kami as researcher na gumawa ng project para magkaroon ng equipment. Pero pagkatapos po nun, ang maintenance, yun pong mga pondo doon ay kinukuha po namin sa services namin.
Pwede po bang malaman kung ilang porsyento po ng pondo nyo ang galing sa...
sabihin na lang services natin na... Okay, paano ko ba sasabihin yun? Bali, halos 100% eh. No? Mga 98% doon galing sa service fees namin. No? Yun yung services. Pero yung aming pagbigay ng technical advice, pag pumunta ang estudyante o ang isang kliyente kahit na siya ay galing sa industriya, libre po yun, gratuitous po. Kaya yun po yung in-emphasize ko noon eh. Kasi nagtanong nga po sa akin sa isang doon sa parangal na panel, paano mo ma-reconcile ang extension at saka may service fee. Sabi ko,
hindi ho gagana ang service fees kung wala pong pondo. At kailangan naman natin na merong bayad yon. Mm-hmm. Pero reasonable po yung mga bayad na yan dahil pag nakita ko po across kahit ho sa ibang UP unit, no, lihamak na mas mababa po yung sa atin at socialized pa, lalo na pag-estudyante. Ang lahat po ng mga nagtatanong sa amin, kahit email po yan, ini-email po ako, wala pong bayad yon.
Mm-hmm.
So talagang binibigyan pa namin sila, lalo na po mga estudyante na darating sa iyo, hindi nila alam ang gagawin nila. So yung disenyo ng eksperimento, tuturo pa namin sa kanila. Ano ang dapat gawin, ito ang dapat na test na gawin. Ano. So yun po, wala po yung service fee. Yun lang pong mga microbiological services ang meron.
So ang ganitong klase ba ng laboratorio ay unique sa UP, ang MRSL?
Eh hindi naman po, ano, kasi sa UPLB alam ko meron po sa biotech, no. Para bang parallel kami noon, ano. Pati po sa pagkakaroon ng pagsasanay ng mga training, no. Ang sa akin lang ho, ang isang advantage siguro ng o parang plus factor ng MRSL, nakakausap po yung analyst. Kasi pag pumunta ho tayo sa mga private companies, meron po diyang receiving area, may releasing ng resulta, hindi ho nila nakakausap yung gumawa ng pagsusuri. So pag sa amin po, pwede naman makipag-appointment para tanungin ano ba yung ibig sabihin noong findings, no? Pati ho minsan yung interpretation, tinutulungan po po namin sila, no?
Napaka-personalized ng ano, ng results giving.
Siguro po bago tayo mag-break, tanong ko po kung ang opisina niyo po ba, ang MRSL po ba ay ina-advertise ba nito o ang sarili nito bilang isang institusyon sa industry na kailangan ng inyong services?
Hindi talaga. Meron kaming brochure. So pag may pumupunta, parang word of mouth lang. Pero nasa website din naman po ang mga services namin at pati training courses namin nasa website. At kung nasa mailing list po namin yung kumpanya, napapadalan po namin sila ng mga anunsyo.
So, masasabi po ba natin na mas mababa po yung kailangan nilang bayaran sa pagdating dito sa UP kumpara sa mga private companies? O pareho lang din po?
Wala akong basehan, ano, pero sa palagay ko, kung pupunta ka sa privado na yun talaga yung bread and butter nila, no? Siyempre, mas mataas po yun. Ano. Isang advantage din namin, yung mga hindi routine na test ay hindi nagagawa ng mga private companies. Kami po ay nagagawa namin yon. Kasi nagdi-design, meron pong research na involved doon at pinapayuhan namin po sila kung paano gawin ang eksperimento. Kasi po pag mga routine, katulad nung pag-test ng tubig, ng pagkain, routine na lang po yan, marami pong pwedeng magbigay ng ganong services. Pero pag contract research po, yun po ang aming nagagawa para sa publiko at sa industriya.
Pagpatuloy po natin ang ating usapan maya-maya sa ating pagbabalik. Kasama pa rin si Dr. Maria Auxilia Siringan, ang program head ng MRSL o Microbiological Research and Services Laboratory, sa pagbabalik ng Radyo Obre at Your Service sa DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your Health Matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahang ipinahandog ng UP College of Social Work and Community Development ang Golden Anniversary Lecture ng Doctor of Social Development sa May 17, 9 a.m. to 4 p.m. sa Bulwagang Tandang Sora. Halina't makinig sa diskusyon na Social Development, Defining the Terrain, Exploring Pathways upang ipagdiwang ang Golden Anniversary ng UP College of Social Work and Community Development. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 926-2308 o 929-2477 o magpadala ng email sa cswcd@upd.edu.ph. Ito ay hatid sa inyo ng UPCSWCD sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ay nako, tama yan! I-push mo yan! Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Ay 12:18 at nagbabalik na ang Radyo Oble at your service. Ako po si Matt Gador.
Ako po si Faith Navarro.
At ako si Nestor Castro.
At kasama pa rin natin si Dr. Maria Auxilia Siringan o si Dr. Auxi mula sa MRSL o Microbiological Research and Services Laboratory ng Natural Sciences Research Institute dito sa UP Diliman. At tuloy na natin ang ating usapan. Kanina over the break po, Dr. Auxi, pinag-usapan natin yung katanungan sa inyo para sa parangal sa programang pang-extension. So, naitanong po sa inyo kung paano niyo po nakikita ang replication po ng MRSL. Sa paanong paraan niyo po ito sinagot?
Naisip ko pa paano ba na papasa ang kaalaman ng mga tao sa laboratorio, no? So kahit po apat na sulok 'yon, napapasa po namin sa pamamagitan ng mga training courses. So bawat taon meron kaming offering, no. Sa katunayan, next week po meron kaming training course sa pagsusuri ng tubig.
Mm-hmm.
Nakakatuwa po kasi pag nag-train po tayo ng mga tao sa industriya na nababalita rin yun sa kanilang mga staff at bumabalik po sila, no, mula sa DOST, CDO, mga water district. At yung isa pong magandang nangyayari, meron po tayong na-train na limang guro mula sa Philippine Science Bicol region at nagbigay sila ng testimonial sa amin na mula po sa tinuruan, naturuan ng mga bata doon sa Philippine Science Region 5 at naturuan nila ang 38 ng mga science teachers, no, lalo na po ito ay konektado sa grades 11 and 12 curriculum. Mm-hmm. At yung pong iba ay may humingi pa sa kanila ng training mula sa isang pribadong eskwela. So, natutuwa po kami nun kasi napapasa po yung kaalaman na nakuha nila mula sa training namin.
So, yung meron kayong mga regular na training programs?
Yes po.
Uh-huh. Ano po ito?
Okay. Next week po, meron tayong training course on bacteriological examination of water. So, tinitignan natin paano magsusuri ng tubig, no, na iniinom natin.
Uh-huh.
Sa July naman po ay training course yun sa microbiological analysis of food, no? At kung alam ho niyo yung E. coli, kinakatakutan natin yan, at salmonella, isa po yan sa mga tinitingnan noon, ano. At sa September po pala yun, no? Sorry po. Yung July po ay microbiological analysis of cosmetics, toiletries, and fragrances, no?
Mm-hmm.
So, yung kalidad din po, dahil meron din po mga standards na dapat na ma-comply ng ating mga produkto. Pero aside from that po, meron din po kaming mga customized training course, no?
Upon request.
Opo. Katunayan nung Abril po, nag-request ang Environmental Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources. So, yung kanila pong mga laboratory analyst personnel, sila po yung na-train. So, kung baga parang kung ano yung kanilang requirement o need sa laboratory, ano po yung kanilang expertise na dapat o proficiency na makuha, yun po yung binibigay namin.
Mm-hmm.
Nangyari po yan, yung pinakamalaking training course namin ay sa National Meat Inspection Services noong 1995-96, no? 16 regional veterinary doctors po ang trainee natin sa dalawang training courses. Mm-hmm. So meron pong upon request, minsan isang kumpanya, tatlo ang papadala nila dahil ito lang ang gusto nilang ipaturo sa kanila o pasanay mm-hmm. sa kanila.
Mm-hmm. Ano po ba ang pinagkaiba ng opisinang ito sa iba pang science-oriented extension services?
Dito sa UP?
Apo. Apo.
Ang alam ko lang kasing my services, karaniwan ay mga chemical mm-hmm. analysis. No? Meron po rin tayo sa NSRI niyan at saka sa Institute of Chemistry. I think sa engineering po meron din. Ano? So ang pinagkaiba, puro po may kaugnayan sa mikrobyo yung sa amin. At buhay po yung mikrobyo namin. Kaya dapat po microbiologists, may expertise po talaga sa microbiology. Paano pong hawakan yung mikrobyo? Kasi kung hindi tama po ang paghawak, pwede po tayong magkasakit. Mm-hmm. So, pagkakaiba po niyan, buhay po yung aming mga ginagamit na pang-test mm-hmm. o yung sinusuri natin.
Doon po sa discussion natin kanina, lumabas na natutulungan niyo po yung industry na nangangailangan sa inyo, ganun din po yung mga estudyante. Meron po ba ng pagkakataon na nakatulong po ang inyong opisina para po sa komunidad na nakapalibot sa UP Diliman?
Sa palagay, kung komunidad, niisip ko lang talaga yung mga estudyante. Mm-hmm. No? Marami po kasing mga thesis students na nagpapagawa ng mga test na related sa micro. Pero halimbawa, material science yung student, meron siyang dine-develop na may antimicrobial properties. So, gagawin po namin yun. Marami po din na mga estudyante, kasi isang mandate po ng NSRI ay sumuporta kami sa mga graduate programs mm-hmm. at undergraduate programs ng College of Science. So, pumupunta sila sa amin. Ako po ay naging thesis advisor o co-advisor ng ilang estudyante. At in the past 2-3 years po, nakakapag-graduate po kami, mula mm-hmm. bachelor's hanggang PhD ng mga estudyante. At gumagawa po sila doon, no? Meron din po tayong OJT, no? Tatlong PUP students last year ang hinost natin. So, through the years, meron pong mga even outside UP po na nagpupunta, no? Yung sa komunidad naman po, I think yung pagsuri ng tubig, no, na kino-coordinate ng public health unit ng health service, no? So, mm-hmm. sa amin po, pinapadala yon at nagbibigay din po kami ng konting advice kung kailanganin. Ano.
Mm-hmm.
Meron bang nakikipag-ugnayan sa inyo ng mga LGU, kunwari, na sa mga barangay levels to test their own water supplies sa mga ano?
Meron po, lalo na kapag parang may outbreak, no? Kunwari, mm-hmm. no, galing pang Bicol, no? May mga NGO tayo na international pa ho na nagpadala nun ng mga river water samples kung gaano to kaligtas na gamitin ng komunidad, no? Isa pa ho yung paano kami nakatulong din sa ahensya ng gobyerno, no? Dahil naging involved po kami sa pag-formulate ng standards ng Department of Agriculture, no? Kung gaano kaligtas yung lechugas, yung kamatis, mm-hmm. yung kakao na ginagamit sa Belgian chocolate, mga ganun po, no? So, through the services at nagiging membro rin po kami ng technical working group para po ma-establish natin yun upang yun pa lang hong produce natin yung mga gulay ay ligtas dun pa lang po sa farm, no?
Mm-hmm. Sino-sino po ba ang bumubuo sa MRSL? Ilan po ba kayo dito? At
kala mo dami, no?
Oo po, para po ang dami po kasing trainings, ang dami po kasing
meron po tayong apat na regular na technical personnel. No? Ako po ay university researcher at si Ms. Bina Argayosa, si Ms. Celia Sereno, si Ms. Sonia Bulaong, mga university researcher. Meron
puro,
po tayong...
Puro babae pala kayo.
Pero yung lab tech po namin ay lalaki, no? Mm-hmm. Si Mr. Reynaldo Havate. No? Lab tech po siya pero siya ang nagtitrain po sa mga trainees natin mm-hmm. kung paano gumawa ng... magluto ng media, no? Mag-sterilize po ng mga glasswares, no? Pero out of ano po, na meron tayong pong contractuals, no? Kasi nga kulang po ang tao. So, yun pong ating pondo para sa kanila ay galing sa services, no? Gusto po sana namin magkaroon pa ng additional na regular employees, no? At marami po kaming gusto sana gawin dahil meron ho ngayon na trend na gamitin ay molecular o parang DNA na po base ang mga method. May gamit po tayo, andyan po ang lahat. Pero kailangan din po natin ng additional manpower para na meron na pong competency doon. Na kailangan po natin na mag-upgrade na rin.
Mm-hmm. Sa bawat, sabihin natin siguro sa isang araw, ilan po ang natatanggap niyo request for trainings and for other services?
Services. Mm-hmm. As a services, no? Kasi walk-in lang sila, no? Pwede kasing may isang daang tubig ang dumating.
Sa isang araw.
Pwede ganun mangyari, ano? Sa training kasi, start pa lang yan ng year, marami na pong mga queries. Kasi ho, November, December, nilalabas na po namin yung schedule. Mm-hmm. No? So, marami po. Kaya lang po namin ay 8 to 10 dahil maliit yung training room namin. So, gusto po nung iba humahabol, nangyayari nagkakaroon kami ng second batch.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Kung pwede po, kung merong sapat na bilang ng trainings.
Sa inyo po ba dinadala ang samples o kayo ang kukuha dun sa gustong magpa-test?
Okay. Sa amin po dinadala, no? Pagpunta po sa amin, binibigyan po namin sila ng instruction kung paano mangolekta, lalo na ng
tama
tubig.
Tama yun. Oh.
Wala po kami kasing tao na pwedeng kumuha ng sample, tapos dadalhin, ano. Yun ho yung advantage ng mga private, meron silang tao na nangongolekta.
Mm-hmm.
Ang maganda po yun sana, no, dahil additional service mo yun sa yung kliyente, no. Pero minsan sabi namin, baka mamaya, yung integridad noong sample ay makompromiso kung ikaw ang kukuha. So, mahigpit lang po kami kung ano yung acceptable sample, no. Mm-hmm. So, meron po kaming
parang protocol.
Sa, may protocol po. Opo.
Kasi, di ba, dapat may certain period, ano? Hindi
opo.
Pwedeng antagal-tagal na ng sample.
Ay, oho, panis na po. Pag tubig po within 6 hours, no, kahit na nandyan lang po kayo sa UP campus, dapat po chilled yun.
Mm.
So, hindi po namin tinatanggap, no? O, kasi iba na po yung integrity noon na compromise na.
Nako, umiinom pa naman ako ng tubig. Matagal lang nasa
baso. Kanina binanggit yung pabango. Mahilig ka rin magpabango, diba?
Pabango.
Marami po yung mga... nag-test na kami ng lipstick, ng lotion, ng liniment. Iba't iba po. Mas marami po kaming tinitest na ganun ngayon.
At pagpatuloy po natin ang ating usapan sa pagbabalik po ng ating programang Radyo Obre at Your Service sa DZP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun, yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun, yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito lang sa DZP 1602, kasali ka!
Pangit naman niya!
Hoy, taba!
Patpaten, hikahin ha!
Lampa!
Wala kang silbi!
Wala kang alam!
Umalis ka nga dyan! Saan to? Gusto mo?
Di ka kabilang sa amin!
Weirdo!
Loner!
Ito ang boses ng mga bully. Mapabata man o matanda, maaaring makaranas ng bullying o diskriminasyon, panlalait, pananakit at panghihiya. Ikaw, narinig mo ba boses mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like!
Patty is feeling beautiful today.
Share!
Anna is in a relationship.
Like, share, comment, like, share, comment, like, share, comment, like, share, comment.
Ehem, ehem.
Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service!
Magandang tanghali po. Ang oras ngayon ay 12:32 at nagbabalik ang Radyo Oble at your service. Ako si Matt Cador.
Ako po si Faith Navarro.
Ako si Nestor Castro.
At kasama pa rin natin si Dr. Oxy mula sa Microbiological Research and Services Laboratory or MRSL.
Napag-usapan na po kanina ang mga serbisyong ibinibigay po sa atin ng MRSL. At ngayon naman po ay tanong natin, ano naman po kaya ang pwedeng may serbisyo ng UP admin at ng UP community sa MRSL, Dr. Oxy?
Siyempre, ang pinakakailangan natin ay tao at pondo. No? So kung madagdagan ng tao, siyempre item na po yan. Ano? Malaking tulong po yan para sa amin. Isa pa, yung pong sa personnel, wala na po kasi ring pwedeng ranggo na itaas. So, natutuwa po kami kay Dr. Rivera, Wendell Rivera, na director namin, na naghahanap talaga ng items para sa mga tao pang ma-promote. O, marami po kaming hiniram. Hiram na sa iba't ibang unit ng UP Diliman. Yung isa po ay yung pondo, no? Dahil pwede ko na bang sabihin, less than 100,000 po ang ating MOOE for 1 year. Pag bumili po tayo ng culture media, meron tayong culture media na 500 grams na 15,000. May culture media tayong 5,000. So, paano na lang ikaw makakagawa ng test kung ganun ang ang pondo mo, no? Nung years ago po kasi, ang isang na binigay sa aming tulong ng ng chancellor noon, nila Chancellor Jerry Cao, binibigyan po kami ng pondo para sa maintenance ng equipment. Nung sumunod po ay sinabi na meron naman kaming pondo, so bakit pa kami hihingi? Pero minsan akala po natin kung makakalikom tayo ng 3 million, pero lahat naman po doon ay chinacharge at nauubos din po dahil sweldo, mga materials, media, no? So kung mabibigyan po kami ng preventive maintenance fund. Hindi lang po siguro ang MRSL, pati ang iba namin, no? Lalo na po yung isang laboratorio namin na na-test ng chemical parameters. Yun po ay isang malaking tulong sa amin. Isa pa po ay may mga training manuals kami. At kung meron pong pondo para ma-publish yun, nakapag-publish po kami ng training manual namin noong 2007. Galing po sa income namin yon. At nais po namin na para ma-publish na po, may mga 3 to 4 na kami na nakahanda. Sana mayroon pong grant o creative writing grant or something po na pwede kaming mag-apply at yun ay ma-publish ng UP.
Hindi ba pwedeng hilingin yun sa UP Press?
Hindi ko po sigurado dahil nung 2007 nang nagpunta po ako sa UP Press, ang sabi po ay ang nai-imprenta lang nila ay yung pinondahan ng UP, no? So baka ho nag-iba na ho ng polisiya. Pero handa na po yung aming mga manuals, kailangan lang po talaga kasi we spent like 50,000 po noong 2007 at may edition na po kami ngayong bagong 2017. So meron pa pong 3. Kailangan lang po talaga ng additional funds for the publication of the training manuals.
Ngayon pong napag-usapan na natin ang opisina niyo, punta naman po tayo sa inyo dahil narinig po namin ang inyong talumpati noong parangal at nasabi niyo po na nagbalik lang kayo dito sa Universidad ng Pilipinas. Ano po ba yung nag-drive sa inyo para bumalik at mag-servisyo sa UP?
Mahal ko ang Pilipinas. Period. kasi siguro si Ando, yung taga Marine Science Institute ang asawa ko, pareho kasi kami ng mindset. Kahit nandun kami sa Houston, Texas, ang gusto namin ay bumalik sa Pilipinas. Marami kaming kasabay doon na mga Pilipino. Ba't ba kayo babalik sa Pilipinas? Wala nga distilled water. Sabi ko, sa NSRI, meron kaming gawaan ng distilled water. Sabi namin gano'n, no? So, na nalulungkot lang akong ganun, pero syempre hindi ko pwedeng hatulan kung ano ang kanilang damdamin tungkol doon. So, ang sabi ko noong 1981 na nag-graduate ako, dito ako nag-aral, gusto ko dito magtrabaho, at gusto ko dito tumira. At syempre, dito ko rin nakita yung aking love of my life. Tapos noon, nagtrabaho ko sa Culture Collection, pantawag namin sa NSRI, hanggang 88, umalis na ako. Nauna ang aking asawa at nagpa siya kami na pagkatapos namin mag-PhD ay babalik kami sa Pilipinas. So bumalik ako sa NSRI na hindi ko alam kung may item. Pero sa biyaya ng Diyos, nagkaroon ako ng item, no? So mayroong nagpunta sa isang unit, naging professor, so mayroong nabakante at yun na yung history nun. Bakit gusto ko sa UP, no? Dito ko nakita kung paano sila naging halimbawa. Ano. So, nabanggit ko yung mentor ko, si Dr. Uyenko. Open yung lab namin para sa mga graduate students din tulungan. At natuwa ko sa mga iba ang kultura ng UP. Yung research, andyan, masigla yung research. Yung pagpapalitan ng inyong mga opinion at kuro-kuro. No? So, mahal ko yung UP at mahal ko yung Pilipinas, kaya lang ako bumalik. No, hindi ko inisip na magpunta sa ibang industriya, no. Sa katunayan, may isang pribado noon na universidad na kapitbahay natin na kinukuha ako.
Parang pero, alam ko na 'yan.
So sabi ko nung 2004, parang ayoko. Kasi sabi ko, kung ako magtuturo ako, gusto ko yung kultura ng UP. No, at hindi ako yung ayoko kasi nung parang itong turo mo eh hindi ko naman expertise.
Para rin pala tayong mikrobyo na may sariling kultura.
totoo
naman 'yon.
So at saka dito ko nakita yung malikhain kahit po mga nasa science. Dito ko nakita yung service po, no. Kahit na ba minsan nagbabangayan kayo pero talaga naglilingkod. Naglilingkod po.
Ano po ang vision niyo, Dr. Oxy, para sa MRSL?
Kagaya nung nabanggit ko noon sa, nung tinanong ako tungkol sa extension namin, gusto namin maging internationally and locally recognized na laboratorio, no? Microbial Resource Center, ibig sabihin, pwede kaming magbigay ng mga quality na services, pati yung aming mga mikrobyo ay pure, hindi siya kontaminado. At pag sinabi natin internationally recognized, gusto po namin na magkaroon ng ISO 17025 accreditation. Natutuwa po kami na yung isang unit sa NSRI, ang Research and Analytical and Service Laboratory, ay ISO 17025 accredited. At nais din po namin na ganun dahil pag po may certification na ganun, ang binigay niyo pong test results ay recognized worldwide.
Paano po makakamit ang ganung klaseng accreditation?
Mahaba pong saysayan yun, ano? Dahil yung documentation, meron, at nire-revise nga po ngayon ang ISO 17025. So, sabi ko, naku, hindi pa makakapag-apply kasi may binabago na naman sila, no? Achievable naman po yan, no? At kailangan din natin ng hindi lang nag-document ka ng iyong mga protocols, kung hindi in-implement monitoring. Ano. At kailangan din po ng tao dun.
Sa mga empleyado nyo po ba ngayon, puro taga-UP rin po ba ang bahagi nito?
Sa mga university researchers natin, ay graduate po sila ng UP, no? At lahat po sila ay may masters, no? Micro at food science. Doon po sa ating mga contractuals, no, hindi po sila taga UP pero na-train naman po natin sila, no. Marami rin po kaming dumaan din sa amin mga project-based na RAs na from UST, from maalala yung iba, no. May iba pong mga basta alam natin na may competency sila sa microbiology.
Paano pinapangalagaan yung kaligtasan, kalusugan ng mga ano empleyado ninyo dahil medyo maselan yung trabaho?
Oh, dahil sa mikrobyo, no? So, meron po tayong tinatawag na good laboratory practice. So, sa NSRI po, pinagmamalaki po namin na kami lang yung unit na merong safety and security seminar. So, bago po tumungtong at magtrabaho ang isang empleyado sa NSRI, kailangan na umaten siya noon. Tapos, under ho ng supervision ko, tinitrain at meron po tayong mga equipment na doon lang gagamin ang, doon lang mag-handle ng mikrobyo. So, meron po tayong mga protective equipment, meron din po tayong mga measures, no? Pinapatay po natin ang mikrobyo natin pagkatapos natin magamit, no? Kung meron po, hiwalay po yun, no? So, meron po tayong mga procedures, pasilidad na kailangan pong ayusin lagi para mapangalagaan yung kalusugan ng mga tao. Halimbawa, hindi ho pwedeng kumain ang tao, sa ang staff, sa loob ng laboratory. So, hiwalay po yun, ano? So, para po akong police, pag nakita ko nagkakape doon, sabi ko, bakit ka nagkakape?
Mamala tayo pwede.
Oh, bawal po yun.
Lamaya makain po yung test samples.
Kaya sabi ko, no,
o makontaminate yung ano.
Isa-psych po natin sila, no, kailangan ipaalam sa kanila, mamaya malagyan ng mikrobyo yung kinakain mo at magkakasakit ka. Kung lagi mong gagawin yan, eh baka mapalitan kita. So, medyo matapang na ganun, pero dapat maintindihan nila yan.
Para ano, sa kanilang kapakanan din.
Yes po, oho. Through the years naman, sumusunod na naman.
Tsaka nakakatakot kaya magkasakit, lalo na ngayon, pangapanahon na to. Dito po sa MRSL, paano nyo naman po na ililipat po sa, o ginagawa niyo po ba itong lab safety training din para sa ibang mga eskwelahan o institutions?
Hindi talaga, no, pero bukas kami na sa mga ibang mga personnel na galing sa ibang yun. Katunayan, last March, meron po mula sa PhilRISE ang dumating para po mag-train. Mula po sa iba't ibang institution, no? Kasi wala po sila noon. Dati po ginawa namin yan, naging CS-wide. So, nung dean po, si Dean Saloma noon, ginawa niya pong requirement na lahat ng College of Science personnel na magtatrabaho sa laboratorio ay a-attend. So, matrabaho po yun. Twice a year po namin ginagawa dahil semestral yung pagpasok, lalo na po ng mga thesis students na nagtatrabaho sa NSRI.
Lagi po bang sa NSRI po ang venue o pwede pong kayo po ang pumunta sa kanila para magturo?
Pag nagturo na pong ganon, dapat po meron ng arrangement yan, ano? So, isang science high school sana ang gusto noon at silang hahanap ng pondo, no? Kasi hindi lang po ako ang nagtitrain yan. Meron tayong pollution control officer, fire building, building administrator, fire. So, pag UP po, pag NSRI po, tailor-made po yon sa NSRI. Pero kung ire-request na kami ang magti-train, kailangan malaman po namin kung ano ang pasilidad nila at ano ang training ng mga tao. Yun ho, kasi may training fee na po yun pag ganun. Pero kung tulad ho nun, may mga tao from Institute of Biology, College of Home Economics, nag-attend sila, no? So, hinayaan po namin na libre yun dahil UP Diliman constituents naman po, no? May libre pa po yung snack. Wow. At certificate, no?
Nako, parang dapat siguro yung station manager din namin magpa-workshop na rin ng, ng libre with snacks. Siguro may pagpatuloy natin na ating usapan sa pagbabalik po ng Radio Bli at Your Service sa DZP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
44 years ago, if someone caught you listening to this radio ad, you would have been killed. Just like Rizalina Ilagan, 23 years old, a student writer of a publication that spoke up against dictator Ferdinand Marcos. She was abducted along with her colleagues, two of whom were found dead in a ravine in Tagaytay. One day, she wrote to me saying she needed help. But on the day of our meeting, she didn't show up. I never saw her again. She was my sister. During martial law, speaking up was a death sentence. So was being informed. On World Press Freedom Day, may we be reminded to never take our freedom for granted. I am Bonifacio Ilagan, a martial law survivor and a member of KARMA, Campaign Against the Return of the Marcoses to Malacanang.
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasyang-kasya to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service!
Magandang tanghali po, ang oras ngayon ay 12:49 sa tanghali at nagbabalik ang Radyo Oble at your service. Ako po si Matt Gador.
Ako po si Faith Navarro.
Ako si Nestor Castro.
At kasama pa rin natin syempre si Dr. Oxy, Dr. Maria Auxilia Siringan mula sa MRSL or Microbiological Research and Services Laboratory. And ito na po ang huli nating segment kasama si Dr. Oxy ngayong oras na ito.
Kanina po over the break, pinag-usapan po natin kung paano po nakikipag-coordinate sa inyo ang mga high schools para po sa lab safety at iba pa pong mga trainings. Sa recently po ba, meron pa po bang lumalapit sa inyo to do that?
Yung pinaka recent ay yung sa Philippine Science System. So, kinuha nila akong speaker tungkol sa good laboratory practice. So, mm-hmm. Yung kanilang 50 guro mula sa iba't ibang rehiyon ay nandoon at na-train sila. No? Sa katunayan, nag-isip nga sila na sana ay dalhin ako sa iba't ibang rehiyon. Sabi ko, magiging full-time employee nyo na ako ha. So, kasi gusto nila na mabago, hindi lang yung procedures. Halimbawa, pag sinabi nating safety measures, kasama ho yan yung fire extinguisher, mm-hmm. yung safety shower, no? Hindi ho mm-hmm. maliligo yun, no? Mag-shower ganun kapag meron ho tayong acid spill. Mm-hmm. No? So, meron pong mga fume hood. So, kailangan po na maunawaan din nila yun, ano? Kung seminar lang kasi, hindi nila nakikita yung pasilidad. Mm-hmm. Parang masyadong theoretical. Mm-hmm. So, hindi po bukas naman po kami para doon, kaya lang kailangan lang ho magkaroon ng proposal at meron tayong funding para doon. Mm-hmm. So, yun lang pong high school, yung Philippine Science High School System ang pinaka-recent po na humingi sa amin ng
pwede service. Po bang bigyan nyo kami ng step-by-step kung paano po ba nagbubook po ng seminar or training from MRSL?
Okay. Itong training namin, no, di nakapost yan sa website. At kung meron akong mailing list, no, through the years po kasi, binibigyan po namin sila ng announcement, ng flyer. Mm-hmm. So, nandun na po lahat ng detalye at kung paano mag-a-apply. Kasi kailangan po nila karaniwan dyan sa paghingi ng pondo sa training fees, mayroong official letter. So, nilalagay po namin doon ano yung mga kailangan. Tapos, nagpapadala po kami ng official invitation. Mm-hmm. At sila na po, meron po tayong deadline doon, kailangan ma-meet Wala naman pong reservation, pero ang kailangan po ay ma-confirm yung attendance by sending the payment or proof of payment. So, kahit DV lang po yan, disbursement voucher, tinatanggap po namin yun. Tapos kung may request naman sa customize, nagkakaroon po kami ng pagpupulong nung ahensya o nung kumpanya kung ano yung kailangan nilang training. So, yun po, iba naman pong procedure yun.
Tama po ba? Pwede kayong matawagan sa 920-7730 o kaya naman ay sa 981-8500 local 3607.
Tama po.
At ang email naman po ay mats o M-A-T-S. Tama po ba?
Sa Gmail ko na lang.
Mali na po ba? Ano po ba? Pwede na po ba?
auxie.nsri@gmail.com
auxie.
Oxy. nsri@gmail.com. May secretary naman po kami dyan. Pag meron hong mga katanungang mahaba, binibigay na ho niya yung email ko. At sumasagot po ako.
Pwede yung malaman saan ang galing ang pangalang Auxilia?
Sa kalendaryo po yan. Sa birthday ko.
Sige.
At meron na lang po tayong ilang nalalabing mga minuto. Pwede po ba kayo, meron po ba kayong gustong batiin na nakikinig sa inyo?
Mga panawagan.
Oo, panawagan. Pwede po, bukas po ang DZUP.
Kahilingan sa administration.
ano ba sasabihin ko?
Pagbati sa mga tao.
Ayan, sa NSRI.
Sige, binabati ko ang aming director, si Dr. Wendell L. Rivera, na very supportive sa amin, nag-aanap ng item para sa amin. At syempre, yung aming mga kaagapay sa MRSL, si Miss Vina, si Miss Celia, si Miss Sonia, si June, na tinatawag ding Ray. Nako, na ever dependable po sila. At syempre po, yung ating mga support staff po doon, si Miss Rose, yung secretary po natin na laging nakangiti, kaya ang dami pong tao bumabalik sa amin at matulungin. Yan, si Junie, si Raquel, at si Adele. No?
Sana nakikinig silang lahat.
Sana nga po, dahil napapakinggan tayo sa DZUP.org.
Nagkamali ho yata ako ng number.
At kung meron po kayong gustong ipa-announce o ipaalam sa UP community o sa buong Metro Manila, kahit sa buong mundo, ay bukas po ang DZUP 1602 para sa mga announcement na yan. Pwede po kayong lumapit sa amin para pwede po namin yan i-post din sa aming social networking site sa facebook.com/DZUP1602AM. Maraming salamat
po.
Dr. Oxy Siringan, sa pagsama sa loob ng isang oras dito sa Radyo Oble at
ang bilis ng oras natin.
Ang dami ko pong natutunan at bawal kumain sa lab.
Hindi lang ako kumain, bawal uminom, tubig at lahat. Manigarilyo, mag-text, lahat po.
Mag-text?
Bakit ka pati pag-text?
Hindi ko nasa lab kayo, nagtatrabaho. Kasi po, kahit na ano, pwedeng maging source of contamination.
So, tama nga.
Na kailangan nakatali ang buhok, nagpapalit ng sapatos, yun.
Madami pa po tayong pwedeng matutunan. Oo, mag-book na po kayo ng seminar.
Maghuhugas ng kamay lagi. Yun.
Mag-toothbrush pa lagi. At mapapakinggan po ang Radyo Oble tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna po ng hapon. Dito po yan sa DZUP. Siyempre po kasama po natin si Dr. Nestor Castro bilang ating Vice Chancellor for Community Affairs. Ako po si Faith Navarro.
Ako si Matt Gador.
Ako si Nestor Castro.
Sana po ipakinggan nyo kami muli sa susunod na linggo. Dito pa rin yan sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad. Mula sa Universidad ng Pilipinas, para sa Universidad ng Pilipinas. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka sa Radyo Ble at your service.